Urriaren 18an Arnaldo Tegi eta Arkaitz Rodriguezek egindako adierazpena eman beharreko pausua zen. Inor gutxik espero zuena.
El compromiso con vías exclusivamente pacíficas y democráticas por parte de la izquierda independentista de izquierdas respondía y responde a profundas convicciones éticas y políticas. Es una decisión inamovible. Es una decisión inamovible y para siempre.
Alde bakarrekoa eta erantzunik espero ez duena da ezker abertzalearen pausua. Zintzoki emandakoa. Irmoa. Eta ez dauka atzera bueltarik.
Gure atxekabea eta mina adierazi nahi diegu jasan duten sufrimenduagatik. Gure egiten dugu haien mina. Eta sentimendu zintzo horretatik baieztatzen dugu ura etzela inoiz gertatu behar. Inork ezin du gogoko ukan ura guztia.
Inor gutxik espero zuen, baina era berean batzuentzat berandu iritsi da. Adibide bat ipintzearen Javier Barrera, Granadako kazetariak, mangas berdez iruzkindu du Twitterren. Hauen azoraz, askoren sentipenaren ordezkari. Dena dela, ni gure amama Julia Gezalaz eta Ark ordezkatzen duen dena zoroitu naiz. Ark pozarren hartuko luke berria. Nunca es tarde si la dicha es buena, esango luke. Amamari etzion inork parkamenik eskatu. Inork etzion aitortu biktima izaera. Akaso berak ere luke onartuko. Gure amamak berarekin eraman zituen gerra osteko historio eta oroitzapenak azkeneraino. Po hiriko komentu batean Balentxu aizpa bikiarekin pasatako itxialdia esaterako. Bitartean, Antonio bere aita, Berlin eta Paris arteko bagoi batean zijoan ezkutatuta, lastofardo artean. Berriz elkartuko ote ziren jakingabe. Frankistengatik iesi lehenengo, eta nazien gandik ero. Fasismoak ostu zien aurtzaroa. Ostu zizkien zenideak eta lagunak. Erauzi zien etxea, eta banandu zituen bere iragan bizitzatik. Urriaren 18ko adierazpena berandu iritsi dela esan dutenek, ongi egingo lukete erreparatzen, gure amama eta haren belaunaldia, memoria, justizia eta erreparaziori gabe hiltzela. Eta haiek iragan bizitzatik banandu bazituzten ere, guk ezin dugula gure historia, haien historiatik banandu. Ezker abertzalek behar beharrezko pausu hau ematen duen bitartean, Ramon Jauregi Kataluniako irratian entzun dugu esaten, Galen terrorismoa, etzela etaren terrorismoarekin parekagarria.
Creo que eso es bastante inconveniente, primero porque equipara violencias que no, nunca debieran ser equiparables, y por otra parte implica un reconocimiento que el Estado como tal no debe hacer, porque no le corresponde esa responsabilidad, sinceramente.
Izan ere, ez da parekagarria, ez... Etako kidek kartzela zigor gogorrak bete dituztelako, salbu espenezkoak, familiatik 100 kilometrora, eta Galeko kideak indultatuak izan direlako. Ez da parekagarria, etako zenbait kidek barkamena eskatu dutelako, eta Galekoek arrotasuna erakusten dutelako. Ez da parekagarria, ezkerra bertzaleak inoiz etzela gertatu behar esan duelako lehenengoz publikoki, eta bitartean, PSOEk, alderdi sozialistak, Galeko kideak zuritzen dituelako. Eta haien hilketak justifikatu. Amama joan zen, eta haren oroitzapenak ere bai. Oroitzapenak desagertu egiten direlako oroitzen dituen personarekin batera. Kontakizunaren txatal izatera igarotzeko. Geure familietako memoriaren atal bat gehiago.
Kontatuko izot.
Zepuin.
Arroxali.
Arroxali dena?
Bai.
Eta nola diren gauzak, memoria partziala da. Simplifikatua eta injustua, definizioz. Memoria ez da kabitzen Instagrameko edo Twitterreko argitalpenetan. Memoria ez da kabitzen liburu, pelikula edo telesail batean. Ez da adierazpen batean ere. Batzuetan memoria odolean eramaten da, besteetan ordea odolaren memoria baino ez da. Amaitzeko ekarri nahi nuke Edoi Etxarteren azken liburuko pasarte bat. Sortaldekoak liburua kaleratu du eta bertan halaxe dio poema eder batean. Orain badakizu, zauriak minik ematen ez dizunean, orbainak ematen dizula. Plazer orok bilatzen du eternitatea. Gu gauetik gatoz.
Nik te zegoen mendian, bakal bakal bizizera.